Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Det er slutningen af oktober måned 1977, og under overfladen i Los Angeles er en snigende utryghed ved at tage form. Selvom de fleste borgere endnu lever i uvished, er alarmklokkerne begyndt at ringe hos politiet. I første del følger vi Frank Salerno til Alta Terrace Drive, hvor fundet af en 15-årig pige markerer starten på en af byens mest gådefulde sager. Franks metodiske arbejde afslører hurtigt de første afgørende spor. Det er et lille hvidt fiber og bøjet isplanter, der tyder på, at ikke én, men to gerningsmænd har arbejdet sammen om at placere liget. Samtidig er vi trådt ind i det gule hus i Glendale, hvor fætterne Angelo Buono og Kenneth Bianchi har startet deres dødbringende partnerskab. Ved at udnytte folks tillid til autoriteter og bruge et falsk politiskilt, har de sammen gennemført deres første drab. Mens de to mænd nu navigerer selvsikkert gennem Hollywoods neonlysbeskinnede gader, så står politiet tilbage med et sparsomt bevisgrundlag og en by, der holder vejret. I dette afsnit ser vi nærmere på, hvordan efterforskningen famler i mørket, mens morderne udvider deres territorium. For Angelo og Kenneth er det første drab nemlig kun begyndelsen på en række af mange, og noget, der vil tvinge myndighederne ud i en desperat kamp mod tiden. Du lytter til anden del af Kvæleren fra Bakkerne. Jeg skal advare mig, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Indenfor i huset i Glendale begynder den praktiske og koldblodige del af forbrydelsen. Kenneth Bianchi tager fat under pigens knæ, mens Angelo Buono løfter hende under armene. De bærer nu den døde skikkelse gennem det lille køkken, og den manglende muskelspænding gør kroppen tung og uhåndterlig. Hendes arme dingler frit og rammer det hårde flisegulv med en dum lyd, mens den ene hånd strejfer vaskemaskinen, da de går forbi. De bevæger sig hurtigt ud gennem døren og hen til den ventende Cadillac, hvor bagagerummet allerede står åbent. Det er rigeligt stort til hendes spinkle krop. I nattens skær har hendes hud en mat, næsten glødende bleghed mod det mørke metal. Angelo sætter sig nu ind bag rattet og starter motoren. Han styrer bilen mod nord, væk fra Glendale og længere væk fra centrum af byen. Ruten er allerede planlagt med det kendskab til de lokale veje, som fætterne har. Turen går derfor op ad Glendale Avenue til Verdugo Road og videre til La Crescenta Boulevard og endelig op ad La Crescenta Avenue, indtil de befinder sig højt oppe i de tørre bakker, der omkranser storbyen. Her drejer Angelo til venstre af Alta Terrace Drive. Han slukker forlygterne, så kun det svage måneskin og lygtepælene skær oplyser den blinde vej. Bilen ruller langsomt og lydløst frem. Angelo peger mod et hvidt toetageshus i mørket. Kenneth virker et øjeblik desorienteret og spørger sin fætter, hvor de egentlig er landet. Angelo svarer nu med en tone, der emmer af personligt kendskab og kynisme. Jeg citerer. Det er lige der, den der kont Melinda Huber bor. Vi hentede hende der et par gange, hvor vi skulle ud og spise middag. Bare vent til hun vågner i morgen, så får hun så sgu lidt af en overraskelse. Citat slut. De arbejder nu hurtigt og i total stillhed. De starter med at løfte pigen ud af bagagerummet. Angelo holder hende i armene og Kenneth under knæene. Da Angelo træder ud over kantstenen, følger Kenneth efter, men hans fod fanges i de tykke isplanter, der dækker skråningen. Han snubler, er ved at miste balancen og må kæmpe for at få foden fri. Med et uheld så taber de liget, så det lander parallelt med kantstenen. De tager nu fat i hende igen og hæver det sidste stykke på plads i en bevægelse, der minder om at kaste nogen i en swimmingpool. De retter sig derefter op, trækker vejret tungt i den kølige natteluft og forlader Alta Terrace Drive, mens mørket igen lukker sig om den livløse skikkelse. Det er en brutal og definitiv handling. Men i en storby i konstant bevægelse blev den i første omgang blot en del af byens tavse statistik. I de efterfølgende dage er der hverken i pressen eller i fjernsynet nogen særlig opmærksomhed på de to fætres brutale handling. I radioen bliver sagen ikke engang nævnt med det eneste ord. I Los Angeles er mord på det her tidspunkt blevet så almindeligt, at det næsten betragtes som en statistisk nødvendighed. Med gennemsnitligt 4-5 drab i døgnet i amtet, så drukner de enkelte skæbner hurtigt i mængden. Dette tal inkluderer ikke engang de mange prostituerede, der rutinemæssigt dør af overdoser, ofte foranledet af deres alfonser. Dødsfald, der faktisk sjældent udløser en drabsefterforskning. Men for at forstå omfanget, så kan vi lige hurtigt drage en parallel til vores egen hjemlige breddegrader. I hele Danmark begås der i 1977 omkring 50 drab på et helt år. Men i Los Angeles County når man altså det samme antal drab på under 10 døgn. Det, der i Danmark ville være en national tragedie og årets største kriminalsag, er i Englandes by blot en del af en gennemsnitlig uges politirapporter. Det er denne konstante strøm af vold, der gør det muligt for en seriemorder at operere i det skjulte. For mørket er simpelthen så tæt, at de nye ofre i starten blot ligner mere af det samme. Derfor kræver det også noget usædvanligt at bryde igennem mediernes lydmur. Et mord er ikke bare et mord. Det skal helst være en berømt skuespillerinde, eller et barn fundet i en kloak, eller noget, der er endnu vildere. Pigen for bakkerne forbliver uidentificeret i 2 døgn, indtil betjenten Frank Salerno anmoder om hjælp udefra. Det resulterer i en lille notits i The Times, placeret på 4. side i metrosektionen. Og her står, jeg citerer, offentlighedens hjælp søges. Los Angeles County Sheriff's drabsefterforskere søger offentlighedens hjælp i et forsøg på at identificere en ung kvinde, hvis nøgne lig er blevet fundet i buskene foran en bolig i La Crescenta. Efterforskerne udtalte tirsdag, at offeret, der beskrives som værende mellem 16 og 22 år, 157 cm høj og vejende omkring 41 kilo med rødbrunt hår, ser ud til at være blevet udsat for et seksuelt overgreb, før hun er blevet kvalt. Hendes lig blev fundet mandag foran et hjem på 2844 Alta Terrace Drive, La Crescenta. Citat slut. Artiklen eller notitsen er illustreret med 2 tegninger af pigens ansigt, som hun formodes at have set ud i livet. Avisen The Herald Examiner bringer også historien, og de lokale tv-nyheder giver sagen et par få sekunder på skærmen, men hverken forældre, venner eller bekendte henvender sig til myndighederne. Betjenten Frank Salerno begynder nu at opsøge Hollywood Boulevard hver nat, ofte klokken 3 eller 4 om morgenen. Han handler simpelthen ud fra en kvalificeret formodning om, at da ingen har savnet pigen indtil nu, så har hun sandsynligvis levet som en af byens mange bortløbne unge. Enten så ved hendes forældre ikke, at hun er væk, eller også er de bare ligeglade. Selvom hun bliver fundet langt fra Hollywood, ved Frank, at byens miljø for unge, der er løbet hjemmefra, centrerer sig omkring netop Hollywood Boulevard. Han håber måske på, at nogen fra gademiljøet måske vil kunne genkende hende fra tegningerne. Det er små spor, men Frank Salerno har intet andet at gå efter. Retsmedicineren har konstateret, at hun er blevet voldtaget vaginalt og analt, og at dødsårsagen er kvælning med ligatur. Drabet anslås at være sket inden for 2 timer efter midnat. Tidspunktet er fastlagt ud fra temperaturen i hendes lever, der køler hurtigt af i den kolde natteluft. Det har været omkring 7 grader Celsius i bakkerne den nat. En lidt usædvanlig kulde for området. Frank Salerno arbejder under svære vilkår, da Alta Terrace Drive højst sandsynligt ikke er selve gerningsstedet. Desuden så vækker ingen af naboerne i kvarteret mistanke, og ingen har hørt noget usædvanligt. Charles Cohns tider for kørsel til og fra arbejde er derudover blevet bekræftet. En lastbilchauffør i nabolaget er til fest med sin kone, men de er først hjemme før midnat, uden at se noget som helst af interesse. De første tekniske test af fiberen fra pigens øjenlåg viser heller intet entydigt, udover at det hverken stammer fra Charles Cohns ejendele eller fra hans hund. Derfor fortsætter Frank Salerno sin gang på Hollywood Boulevard blandt byens sociale udsatte. Det er misbrugere, pushere, prostituerede og folk, der lever på gaden. Det er et helt folkefærd i sig selv, og en form for ny amerikansk klasse, der besidder en form for rastløs drivkraft, men som har overgivet deres liv til det næste fix. De kender hinanden på de gadenavne, som de har fået tildelt i årenes løb. Det er for eksempel Stinky Foot Sunshine, Sally Eggnog, David Peck og Funny Bunny. Frank Salerno ved, at han ikke kan stole på noget af det, de siger, men han bliver alligevel ved med at udspørge dem. Overordnet set, så bliver Frank Salerno nærmest deprimeret over at være blandt folk fra gaden. Han er en konservativ mand, der værdsætter sit hjem i San Fernando Valley med sin kone og sine 2 teenage sønner. Hans verden består af fisketure, stilhed og søndagsmiddag med venner og familie, som bliver lavet af hans bedstemødre med rødder i Italien. Så det at færdes i Hollywoods mørke afkroge og på gaden om natten, føles for ham som at bade i spildevand eller rulle sig i mudder. Men han skjuler sin moralske indignation bag en professionel maske, for det ved han godt, han skal. For sådan er det at være efterforsker i en by som denne. Han bevæger sig blandt gadens folk som en antropolog. Han er observerende, spørgende og passivt beregnende, men uden at involvere sig mere end højst nødvendigt. Først da to personer fra miljøet, uafhængigt af hinanden, giver pigen på tegningen det samme navn, så begynder sporet endelig at blive varmt. Hendes navn er Judy Miller, eller Judith Miller. De beskriver hende begge som en teenager, der er løbet hjemmefra. Hun er bare et ungt barn, der lejlighedsvis har solgt sig selv for en seng eller et måltid mad. Som sagt, så ved Frank Salerno af erfaring, at man aldrig får hele sandheden ved det første interview med en person fra gaden. Han udleverer derfor også altid sine visitkort og beder dem om at ringe, hvis de hører eller kommer i tanker om mere. Hans hårde arbejde viser sig da også til sidst at bære frugt. Søndag morgen den 6. november sker der endelig et lille gennembrud i efterforskningen. En kvinde, der er ude på sin løbetur nær Chevy Chase County Club i Glendale, finder det nøgne lig af endnu en kvalt kvinde, krøllet sammen ved en vej nær golfbanen. Sagen lander hurtigt hos politiet i Glendale. Men da Frank Salerno hører om fundet, ser han straks parallellerne til drabet på Judy Miller. Dette offer er nemlig også fundet nøgen og blevet kvalt med ligatur. Frank beregner nu afstanden mellem de to findesteder til at være omkring 10 km. Det er ret tæt på i en by af Los Angeles' størrelse. Dagen efter bliver forbindelsen til Hollywood bekræftet, da pigens mor identificerer hende som den 21-årige Lisa Kasten. Hun arbejder til dagligt som servitrice på restauranten Health Fair nær Hollywood & Vine og bor i en lejlighed ved Argyle Avenue lige ved Hollywood Boulevard. Lisa Kasten beskrives af sin mor som en ambitiøs og målrettet ung kvinde, der drømmer om en karriere i showbiz og allerede har optrådt med rockdansegruppen La Knockers. Men bag den professionelle facade gemmer der sig en økonomisk desperation, som hun natten før sin forsvinden betror sin mor. En overvejelse om at bruge prostitution som en sidste udvej. For Frank Salerno er det dog hverken hendes personlige drømme eller hendes økonomiske situation, der er det afgørende punkt. Det, der for alvor fanger hans opmærksomhed, er en helt anden og mere konkret detalje. Lisa Kasten har nemlig præcis som Judy Miller haft sin daglige gang og sit arbejde i hjertet af Hollywood. Lisa Kasten blev sidst set i live, da hun afslutter sin vagt og forlader restauranten Health Fair omkring kl. 21.15 den nat, hvor hun bliver fundet dræbt. For en servitrice i hjertet af Hollywood er turen hjem til lejligheden normalt en rutine, men denne aften bliver den korte strækning fuldstændig fatal. Efterforskerne arbejder med flere forskellige hypoteser. Den første er, at hvis hun forinden har betroet sin mor, at hun overvejer prostitution som en økonomisk udvej, så er det muligt, at hun allerede har taget de første skridt ind i det miljø. For kriminalbetjenten Frank Salerno tegner der sig nu et billede af to piger, der begge er blevet samlet op i Hollywood af den samme kunde eller samme gruppe mænd, for derefter at blive dræbt og dumpet i det samme geografiske område i bakkerne. Sporene ved hendes efterladte bil rejser dog flere spørgsmål. Hendes bil, en Volkswagen Cabriolet, bliver fundet ulåst blot en halv blok fra hendes lejlighed. Inde i bilen finder betjentene fra Glendale en nøgle til et låsbart tagdæksel, men selve tændingsnøglen den er væk. Samtidig er døren til hendes lejlighed låst udefra. Frank Salerno resonerer sig nu metodisk frem til, at Lisa enten må have gået på gaden eller have været på vej fra sin bil til sin lejlighed, da hun bliver samlet op. For en pige, der bor i det rå Hollywood-miljø, er det højst usædvanligt at efterlade sin bil ulåst, hvilket tyder på en pludselig og tung afbrydelse i hendes rutine. Så måske er der mere tale om en bortførsel end en opsamling. For at få fuldstændig vished, så beslutter Salerno nu at sammenligne de to ofre direkte med hinanden. Han kontakter derfor retsmedicinerens kontor og anmoder om at få de to lig fremvist side om side. Da han træder ind i det kølige ligehus, ligger den første pige, Judy Miller, der har været holdt på is i 6 dage, ved siden af det nye offer på hver deres borger. Frank betragter dem med forsiden opad, og det syn, der møder ham, efterlader ham i en tilstand af professionelt chok. Det er som at betragte to identiske ofre. Det ligner faktisk to kopier. Deres halse, håndled og ankler er omkranset af næsten identiske linjer af dybt lilla mærker. Frank tager nu sin notesbog frem og noterer hurtigt detaljerne ned. Fysisk er de to kvinder ellers meget forskellige. De er dog omtrent samme højde, men Lisa Kasten er kraftigere bygget med store bryster og ubarberede ben. Men det er de forslåede linjer på huden, der fjerner enhver tvivl. Begge er blevet voldtaget, og selvom der hos Lisa ikke er tegn på anal penetration, så er hendes andre kønsdele alvorligt skadet. Frank Salerno er fuldstændig overbevist. Pigerne må være dræbt af de samme mænd. Han er mere sikker end nogensinde på, at der altså er tale om to gerningsmænd. Ingen af kroppene viser tegn på at være blevet slæbt gennem terrænet, men de ser ud til at være blevet løftet direkte fra en bil og placeret eller tabt præcis der, hvor de bliver fundet. Da han undersøger findestedet nær golfbanen, bemærker han det lave autoværn mellem vejen og skråningen. Det kræver fysisk råstyrke fra to mænd at løfte et lig rent hen over den skinne, tænker han. Frank ved nu med sikkerhed, at han muligvis har en seriemordersag på hænderne, og han frygter, at det kun er et spørgsmål om tid, før flere ofre dukker op. Lørdag aften den 5. november raser en kold østenvind mod de gule mure i Glendale og får metalmarkisen over indkørslen til Peeby-samlingerne. Indenfor i den lune stue hænger det italienske flag præcis som det skal, ubevægeligt og sjældent placeret ved siden af billedet af Madonnaen. Da Kenneth Bianchi ankommer til huset, er han godt op at køre. Han har ringet hele ugen for at deltage i forberedelserne, men Angelo har været lukket og hemmelighedsfuld. Han har blot givet Kenneth besked på at følge ordre og passivt afvente. Angelo har dog foreslået, at Kenneth bør anskaffe sig sit eget politiskilt, og i den forbindelse har han tippet ham om en sortbørshandler, hvor man illegalt kan købe alt fra badges og våben til uniformer og politikasketter. Kenneth finder denne aften Angelo i stuen foran fjernsynet og viser ham stolt sit nyindkøbte politiskilt. Det er et skilt formet som en stjerne, som stammer fra California Highway Patrol. Angelo ryster på hovedet og kalder ham en kæmpe idiot. Planen er nemlig, at de skal have fat i det rigtige LAPD-skilt. Men efter en kort irettesættelse falder han dog til ro og falder ned på jorden igen. Hans resonemang er dog ret kynisk. Han mener nemlig, at de ofre, de går efter, alligevel ikke vil kunne se forskel i mørket. Oprindeligt har Kenneth planer med sin gravide kæreste Kelly, men Angelos mange skumle planer trækker mere i ham. Han har derfor aflyst aftalen med Kelly under dække af, at han har brug for noget alenetid. Det fører dog til et voldsomt skænderi, hvor Kenneth i sin afstumpede får sagt de værst tænkelige ting. Han får blandt andet sagt, at han ønsker, at hun havde fået en abort, og at ingen kan lide klynkende gravide kvinder. Men alt dette er hurtigt glemt, og så snart han træder ind i Angelos køkken, så er alle tanker om Kelly væk. På køkkenbordet har Angelo lagt alt det, de skal bruge ud med en sirlig præcision. Det er tape, skumstykker, klude og snor. Han har også allerede skåret alt i de rigtige længder. Han har endda klistret skummet fast på lange stykker tape, så det eneste, de skal gøre, er at placere det over offerets øjne og vikle det rundt omkring hovedet. Udenfor blæser vinden natten smuk væk, og stjernerne de står klart på nattehimlen. Angelo går i sin autopolstringsbutik og henter en lommelygte i metal med en rød plastikkant omkring glasset. Dette er deres nye rekvisit. Den skal fuldende illusionen om, at de er almindelige politibetjente på patrulje. De kører nu ud i natten med Kenneth bag rattet. Ved hjørnet af San Fernando og Los Feliz, tæt på Forest Lawn, peger Angelo på en meksikansk fastfood-restaurant. Han er sulten, siger han. Han får derefter overtalt Kenneth, og de går nu ind og køber noget mad. Mens de sidder i bilen og spiser, så får Angelo pludselig øje på sin ekskone Candy og deres datter Grace på den anden side af gaden. De vinker og smiler til hinanden, som om alt er normalt, før Kenneth sætter Cadillac'en i gear og styrer hen mod Hollywood. De ruller kort efter ned ad Sunset Strip forbi Carnies og de velkendte jagtmarker, men trafikken her er alt for tæt, og fortovene er for overfyldte til at slå til i det her område. Angelo giver i stedet Kenneth besked om at køre hen mod de mere svagt oplyste sidegader. Han præsenterer i den forbindelse en ny idé, og det er, at de ikke skal begrænse sig til prostitueret, men i stedet skal enhver kvinde nu være et potentielt mål. Han siger faktisk direkte, jeg citerer. Det kan være en nonne, det kan være en advokat, det kan være en studerende. Det er lige meget, så længe vi har kontrollen. Vi behøver ikke at vente på, at de går på gaden. Vi finder bare en pige, der kører alene og følger efter hende. Hun stopper før eller siden, og når hun kører hjem, så tager vi hende i en mørk sidegade. Citat slut. Kenneth er fuldstændig med på den nye idé, for med den så føles mulighederne pludselig uendelige. Og det er mens de sidder her og snakker om deres nye strategi, at de får øje på hende. En mørkhudet ung kvinde i en limegrøn Volkswagen bil. De kigger kort på hinanden og giver et lille indforstået nik. De følger nu efter kvinden i deres Cadillac. Hun drejer ned ad Franklin Avenue, krydser Wine Street og kører under Hollywood-motorvejen. Hele tiden med de to fætre bagved sig i behørig afstand. Kvinden drejer nu til venstre Argyle Avenue og standser ved kantstenen nær hjørnet af Dick Street. Da hun slukker lyset og skal til at stige ud for at lukke døren, er de over hende med det samme. Angelo tænder også sin medbragte lommelygte, så situationen ser så ægte ud som muligt. Det er politiet, siger Kenneth med en autoritær stemme, da han står ved det nedrullede vindue ved kvindens bil. Han viser hende lynhurtigt det nye politiskilt, som er sat fast i hans tegnebog, før han propper det tilbage i lommen på sin læderfrakke. Han forlanger nu at se hendes papirer på bilen og noget identifikation. Pigen fumler nervøst i sin pung og rækker ham sit kørekort. Kenneth kigger nu lidt på det og giver det videre til Angelo, der lyser på det med sin lygte. I modsætning til gadens professionelle, altså de prostituerede, så er denne kvinde ikke vant til at blive stoppet af myndighederne, og hendes instinkt fortæller hende straks, at noget er galt. Da Angelo pludselig hævder, at hun er mistænkt for et røveri, fordi hendes bil ligner en bil fra et gerningssted, så kan hun ikke lade være med at protestere. Hun ved, at der findes tusindvis af biler som hendes, så det giver ikke nogen mening, at de stopper hende. Men Kenneth forsøger nu med sin mest overbevisende charme og siger, jeg citerer, du vil vel ikke lave en kæmpe scene her på gaden, vel? Så må du hellere bare tage med os, og hvis alt er i orden, ja, så skal vi nok køre dig hjem igen. Hvis du ikke har gjort noget, så er alt jo den skønneste orden. Det er også det, vi har vores systemer til. Så du må hellere komme med over i vores bil nu. Citat slut. Lisa Kasten tøver et øjeblik, men bøjer sig alligevel for overmagten. Hun går langsomt hen til Cadillac'en, hvor Angelo åbner bagdøren og fører hende ind. Da de starter bilen, trykker Kenneth på knappen, og de automatiske dørlåse klikker nu på plads med en metallisk lyd. Han laver det efter en uvending mod øst af Franklin og passerer Tamarind Avenue og drejer til venstre. Inde i den rummelige Cadillac sidder Lisa Kasten nu fastklemt mellem dørpanelet og Angelo, der fylder sæde ved siden af hende. Kenneth styrer bilen med en rolig attitude gennem byens gader. Mens kabinen fyldes af en tung lugt af billig aftershave og sved fra den midaldrende Angelo på bagsædet. Han insisterer nu aggressivt på at lægge den unge kvinde i håndjern. Lisa nægter, for hun ved instinktivt, at det ikke ligner nogen normal politiprocedur, hun nogensinde har hørt om. Men Angelo er urokkelig i sin insisteren, og den unge kvinde må sande, at hun ikke rigtig kan gøre noget. Hun befinder sig lige nu i en bil i høj fart, mens Los Angeles' natlige lysglimmer glider forbi uden for ruderne, som glimt fra en anden verden. Hun bliver simpelthen bare nødt til at adlyde. Hendes protester fortsætter dog hele vejen, men de praller af på de to fætre. Da Kenneth endelig drejer Cadillac'en ind i indkørselen i Glendale, slukker motoren, så nægter Lisa at forlade bilen. Kenneth skifter nu taktik, og med en blanding af lokken og slet skjulte trusler om konsekvenser, så får han hende til sidst ført ind i huset. For Lisa står det klart, at hun ikke længere har noget valg, og hun tør simpelthen ikke at gøre nogen modstand. Indenfor følger de to mænd den samme procedure, som de benytter mod Judy Miller. Men denne gang er Angelo bekymret for, at Lisa vil gøre fysisk modstand. Han beholder derfor håndjernene på hende, mens han finder en stor polstringssaks frem. Med metodisk koldblodighed klipper han nu tøjet af hende, indtil hun står fuldstændig nøgen og forsvarsløs midt på gulvet. Hun tækker og tryller dem begge om at lade hende gå. Men hendes bønner bliver bare mødt med hån og latter. Angelo betragter hende med en blanding af vemmelse og arrogance. Han bemærker også hendes ubarberede ben og kalder hende med vemmelse i stemmen for en beskidt hippie. Bare denne kropslige detalje er nok til, at han mister den seksuelle interesse for hende, og han gider denne gang ikke engang slå plat eller krone om, hvem der skal først. Kenneth derimod lader sig ikke stoppe af denne detalje. Han forsøger samtidig i sit indre at opbygge en form for perverteret begejstring for det forestående overgreb. I det ekstra soveværelse rækker Angelo ham en flaske med root beer. Kenneth bruger nu flasken som et instrument i et meget voldsomt overgreb, der påfører Lisa Kasten betydelige smerter og kraftige blødninger. Han arbejder med en voldsomhed og en iver, der irriterer Angelo. Ikke af medlidenhed med kvinden, men af en praktisk bekymring for, at de sviner ind i huset. Han magter simpelthen ikke blod på lænerne og gulvtæpperne. For at beskytte gulvet, spreder han derfor helt koldt og kynisk et stykke af den unge kvindes egen frakke ud under hende, før de går videre til selve drabet. Mordet følger mønstret fra tidligere, men Angelo tilfører en ny sadistisk drejning til det hele. Han strammer og slækker nemlig snoren gentagne gange, så han bringer offeret til dødens rand for derefter at lade hende trække vejret igen. Han fryder sig stort over den absolute magt, han har over hendes liv og hendes død. Det endelige drab overlader han til Kenneth, mens han selv sidder på knæ ved siden af, og for første gang viser en form for ægte, mørk lidenskab. Jeg citerer her Angelo Buenos ord i det øjeblik, livet render ud af Lisa Kasten. Dø, din fucking kont. Dø. Citat slut. Efter drabet bliver kvindens ejendele metodisk placeret i en skraldespand, og hendes krop løftes ind i bagagerummet på Cadillac'en. Angelo sætter derefter kursen mod nord mod bakkerne. Denne gang søger de ikke mod de højeste skråninger, men mod en kløft præget af nyere og dyrere huse. De kører på et tidspunkt forbi golfbanen med Chevy Chase County Club, hvor vejen svinger, og eukalyptustræer kaster lange skygger i mørket. Angelo laver nu en uvending og standser bilen på et relativt afsides sted ved siden af golfbanen. Han slukker for forlygterne, men lader motoren køre i tomgang. Kenneth trykker på bagagerumsknappen på handskerummet. Vinden river i de store træer og skaber en uhyggelig lydkulisse i det tætte mørke. Mellem vejen og golfbanens hegn ligger en dyb dræningsgrøft, efterfulgt af en stejl vold og et 3 fod højt autoværn af metal. De svinger nu livet over autoværnet, og planen er at få hende ned i grøften, men kroppen lander tungt og ruller med raslen af tørt løv omkring 5 meter ned ad dæmningen, før den bliver stoppet mod en wire ved en forsyningsmast. Pludselig får Angelo øje på nogle forlygter fra en bil, der nærmer sig. Han reagerer hurtigt, griber resten af Lisas frakke fra bagagerummet og den klud, han har brugt til at skåne bilen for blod, og smækker låget i. De hopper nu med lynets hast ind i bilen igen og ruller væk fra stedet. Den anden bil passerer dem kort efter, uden at sætte farten ned, mens de kører væk. Turen tilbage til byen er præget af Angelos raseri. Intet er gået, som han har fantaseret om. Kenneth forsøger at trøste ham ved at fremhæve torturen og den langsomme kvælning. Men det er ikke nok for den ældre fætter. Han føler sig simpelthen ikke tilfredsstillet. Han erklærer, at han næste gang vil vælge offeret med større omhu. Det skal være en kvinde, der barberer sine ben og sine kønsdele. Der går nu hele 4 døgn, og da der endnu ikke er kommet nogen offentlig meddelelse om fundet af Lisa Kasten, så føles sagen for de 2 mænd som en sag, der bare ryger direkte i glemmebogen. Et stykke ufærdigt arbejde, som de føler sig tvunget til at gøre ordentligt færdigt. Onsdag den 9. november besøger Kenneth derfor Angelo i Glendale for at diskutere en ny strategi. Han finder Angelo i mørket bag huset, hvor han står og ærer sine kaniner, mens hunden Sparky gør jaloux ved hans fødder. Indenfor i huset, der nu har dannet rammen om 2 drab, stiger begejstringen igen, da de 2 fætre nu er samlet. Angelo går rastløs rundt og støver af og tjekker sine fisk, mens de taler om deres gerninger. De er enige om, at de har det perfekte setup, og at det vil være en skam ikke at udnytte det bedre. Så længe de er forsigtige, så kan de jo i princippet fortsætte i det uendelige. De begiver sig derfor igen ud i natten i Cadillac'en og kører mod Hollywood Red Light District. Men de prostituerede, de møder på gaden, lever ikke op til deres nye og mere specifikke skønhedsidealer. Kenneth foreslår derfor, at de skal køre hen til hans egen gade, Franklin Avenue, hvor der ofte færdes unge kvinder. De ser her 2 piger gå sammen, som vækker deres opmærksomhed. Men de kører dog forbi, da de er enige om at finde et isoleret offer. Og endelig foran Mayfair-markedet på hjørnet af Franklin og Bronson får de øje på hende. En slank blondine står her helt alene ved en busbænk, iført stramme jeans med opsmøg og en lille fin jakke. Kenneth bremser op og holder ind til siden et lille stykke derfra. De betragter hende grundigt, før de ruller en 2 rundt om blokken for at bekræfte, at de har fundet den helt rigtige og at kysten er klar. De kigger igen på hinanden og er enige om, at hun er det helt perfekte offer. Angelo lader Kenneth stå af på en parkeringsplads en blok øst for busstoppestedet og ruller derefter lydløst væk i den store Cadillac. Kenneth nærmer sig nu bænken alene med en afslappet og selvsikker attitude. Han sætter sig nu ved siden af pigen og kaster et uforpligtende blik ud mod kørebanen, som om han selv blot er en buspassager, der er træt af at vente. Den unge kvinde sidder med sine lange ben krydset ved anklerne. Hun er smuk, en modeltype, men aura af storby sofistikeret elegance, som hun sidder der i skæret fra gadelamperne med sine sølvfarvede højhælede sko. Kenneth skruer nu charmen på og sit mest imødekommende smil. Undskyld mig. Ved du, hvornår bussen kommer? Spørger han. De to begynder nu at tale sammen, og da hun fortæller, at hun arbejder for Scientology, så spiller Kenneth med på emnet med det samme og taler ind efter munden. Kemi opstår hurtigt imellem dem, men det er en meget nøje planlagt kemi, der for den unge kvinde ligner et tilfælde af utroligt held. Mens de taler sammen, holder Kenneth diskret øje med trafikken, der flyder forbi på Franklin Avenue. Præcis som aftalt, så dukker Cadillac'en op i gadebilledet få minutter senere. Angelo kører langsomt frem mod busstoppestedet og bringer bilen til standsning ved kantstenen, præcis ud for, hvor de sidder. Kenneth lyser nu op i et genkendende smil, som om han netop har fået øje på en god bekendt midt i mørket. Han vinker bilen ind til siden, udveksler et par hurtige ord med Angelo gennem den åbne rude, før han vender sig mod kvinden. Som en helt perfekt gentleman forklarer han, at det er hans ven, der tilfældigvis er kommet kørende og tilbyder hende nu et lift. Pigen tænker, at det jo er tosset at vente på bussen i aftenkulden, når de nu alligevel skal i samme retning. For Jane føles det faktisk bare som et utroligt lykketræf. For tænk at møde en charmerende mand og samtidig kunne få et kærkommet lift hjem. Hun smiler taknemmeligt, rejser sig fra bænken og stiger ind på bagsædet af den hvide og blå Cadillac. Døren lukker sig med et tungt og mekanisk klik bag hende, og bilen ruller nu ud i Hollywoods nat. Hvad Jane ikke ved er, at hun netop er trådt direkte ind i et dødbringende setup, udtænkt af to mænd, der har lovet hinanden, at denne nat skal være anderledes. Denne nat skal deres offer være perfekt og fuldstændig, som de drømmer om. Mens Cadillac'ens baglygter forsvinder i mørket på Franklin Avenue, så hersker der en helt anden og tungere stilhed på politigården i hjertet af Los Angeles. Her i de sene nattetimer sidder Frank Salerno alene på sit kontor. Det eneste, der bryder stilheden, er den svage summen fra de elektriske ure på væggen og lyden af papir, der vendes. Foran ham på det slidte skrivebord ligger der to basemapper. Det er historien om to unge kvinder og to liv, der ender i mørket på de tørre bjergskråninger. Frank stiger på de sort-hvide fotos fra lighuset. Billeder af halse, håndled og ankler, der bærer præcis de samme lille mærker. Han behøver ikke læse rapporterne igen for at kende konklusionen, for de identiske kvælingsmærker er som en signatur og som et billede på rent ondskab. Frank læner sig tilbage i stolen og mærker tyngden af det, tallene fortæller ham. Han ved nu med en professionel og kynisk sikkerhed, at han ikke blot jæger en morder, men en mand eller to, der har gjort drab til en lidenskab. Men mens han sidder der i det blege skær for kontorlampen, så ved han ikke endnu, at mørket i bakkerne kun lige er begyndt at brede sig. Han ved ikke, at mens han studerer de to mapper, er en tredje netop ved at blive skabt. I næste afsnit følger vi Jane Kings skæbne bag de låste døre i den famøse Cadillac. Vi skal se på, hvordan hun må kæmpe for at forstå den virkelighed, hun er trådt ind i, og hvordan Frank Salernos efterforskning tager en desperat drejning, da kvæleren fra bakkerne for alvor bliver et navn, som hele Los Angeles lærer at frygte. Du har lyttet til andet afsnit af Kvæleren fra bakkerne. Tredje afsnit kommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.